50 languages.
18.
Dekok.
Faire le ménage.
Domporigado.
Aujourd'hui, nous sommes samedi.
Hodiaŭ estas sabato.
Aujourd'hui, nous avons le temps.
Hodiaŭ ni havas tempo.
Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
Je nettoie la salle de bain.
Mi purigadas la banĉambron.
Mon mari lave la voiture.
Mia edzo lavas la auton.
Les enfants nettoient les vélos.
La infanoj purigadas la bicikloj.
Mamie arrose les fleurs.
Avinjo akvumas la florojn.
Les enfants rangent la chambre des enfants.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
Mon mari range son bureau.
Mia edzo ordigas sian skribotablon.
Je mets le linge dans la machine à laver.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
Je mets le linge à sécher.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
Je repasse le linge.
Mi gladas la lavitajon.
Les fenêtres sont sales.
La fenestroj estas malpuraj.
Le plancher est sale.
La planko estas malpura.
La vaisselle est sale.
La vasaro estas malpura.
Qui nettoie les vitres?
Kiu purigadas la fenestrojn?
Qui passe l'aspirateur?
Kiu polvosuĉas?
Qui fait la vaisselle?
Kiu lavas la vasaron?